Ați revenit tocmai din Federația Rusă. Cu ce ocazie ați mers acolo?
Am revenit de la Rostov pe Don. Am avut săptămâna trecută ocazia să fiu la Moscova la o masă rotundă Izborski Club. A fost o temă destul de interesantă. Consecințele integrării europene pentru unele țări din centrul Europei.
Este adevărat că Rusia ar vrea să îmbunătățească relația cu Republica Moldova?
Nu pot vorbi din numele Rusiei, deoarece sunt cetățean al Republicii Moldova și sunt pentru interesele țării noastre.
Este adevărat că guvernarea de la Chișinău ar vrea acum să aibă o relație bună cu autoritățile de la Moscova?
Eu cred că și cei mai aprigi antiruși, cei mai rusofobi, chiar și același Mihail Fiodorovici.
Mihail Fiodorovici fiind domnul Ghempu.
Încep să înțeleagă că sunt necesare relații bune cu Federația Rusă. O bună parte din statele europene înțeleg acest lucru. Vedem tot mai multe voci care răsună destul de puternic în Uniunea Europeană, care spun că haideți să ne așezăm cu Federația Rusă și să rezolvăm problemele comerciale, strategice. Eu sunt ferm convins că guvernarea de la Chișinău își dorește un dialog cu Federația Rusă, dar o face cam stângaci.
Adică pe de o parte, consta această stângăcie?
Știți, foarte straniu. Pe de o parte, invită partenerii ruși la dialog, inclusiv se merge la întrevederi destul de înalte în Federația Rusă, între miniștri de externe. Și
domnul Galbur s-a întâlnit cu domnul Lavrov la Sochi recent.
Despre ce asta și vorbesc. Și paralel, în același timp, aprobă un nou cod audiovizualului, unde practic toate emisiunile și talk show-urile și noutățile în limba rusă sunt interzise. Practic se e varianta ucrainească. Se dă aviz pentru deschiderea unui oficiu NATO la Chișinău. Mai multe acțiuni care, de fapt, am văzut deja și reacția Ministerului de Externe Federației Rusiei în acest sens. Consideră că aceste acțiuni și acești pași nu sunt prietenoși. De aceea, eu consider că guvernarea de la Chișinău a înțeles că fără restabilirea relațiilor economice cu Federația Rusă, Moldova nu va supraviețui și avem 2 ani de implementare acordului de asociere și de liber schimb cu UE și vedem rezultatele pe majoritatea indicatorilor. De aceea, încearcă să restabilească relațiile, dar o face stângaci, uitându-se într-o parte ce spun americanii și europenii, se tem să nu intre în disgrația celor care de fapt le dau bani și au susținut acești 7 ani din punct de vedere geopolitic.
Cum ați înțeles mesajul vicepremierului rus Rogozin, care s-a aflat în Republica Moldova, spunând că agrează guvernarea în frunte cu Pavel Filip, dar a vorbit în termeni mai duri, mai critici la adresa domnului Plahotniuc, doar ambii sunt exponenții partidului de guvernare, PD-ul.
Domnul Rogozin, ca de obicei, a făcut unele declarații destul de interesante la limita diplomației, dar niște declarații clare și destul de bune, tranșant, că noi suntem gata să muncim și să discutăm cu această guvern, dar nu suntem gata să discutăm cum și-ar dori unii care controlează acest guvern. A spus-o foarte clar că atunci când vorbiți de ocupanți, probabil ați avut în vedere pe Plahotniuc. Și acesta a fost un mesaj foarte clar din partea rusă, că cel mai probabil ei nu vor să discute cu cel care se consideră coordonator, dar este gata să discute cu acest guvern. Eu nu cred că în relațiile bilaterale cu Federația Rusă va fi care va progresa în timp apropiat.
Domnul Rogozin a venit cu o foaie de parcurs care a înmânat autorităților de la Chișinău. Ce prevede această foaie de parcurs?
Eu nu am văzut această foaie de parcurs, eu nu m-am întâlnit cu Rogozin să discut aceste lucruri.
Ce ar putea cere Rusia?
Risc să presupun că sunt niște lucruri foarte clare. Această foaie de parcurs, chiar dacă a fost prezentată, se va schimba esențial după acțiunile întreprinse de guvernare parcursul ultimei săptămâni. În Parlament, votarea codului audiovizual în prima lectură și au votat în special PD-ul.
Dumneavoastră, credeți că e normal propaganda rusească să domine spațiul informațional al țării?
Trăim într-o societate democratică, liberă și foarte straniu aceste abordări și standarde duble. De ce trebuie să lipsim cetățenii Republicii Moldova să aleagă? Doresc să privească un post TV rus? Privesc post TV rus. Doresc să privească CNN sau BBC? Privesc CNN, BBC. De ce la noi se încearcă prin măsuri administrative să impună cetățeanului ce să privească? Eu nu vorbesc acum de calitatea emisiunilor din est și din vest. Ceea ce face guvernarea de la Chișinău în ultimul timp, și nu știu, face de capul lor, sau sunt impuși de partenerii occidentali, este o abordare stalinistă, comunistă.
Vedeți că și această propagandă rusească spală creierul cetățeanului, mai ales cel care nu se orientează în acest...
Păi faceți americană propagandă, dacă considerați că e propagandă. Omul, dacă se uită la un film rusesc sau o emisiune, la dezbateri sau la un talk show rusesc, păi faceți exact așa talk show, american, european, românesc, și lasă omul să aleagă, să uită la cel rusesc sau să uită la cel românesc.
Eu revin la ideea acestei foi de parcurs care ar fi prezentat-o partea rusă Republicii Moldova. Mulți analiști cred că acolo a fost inclusă și ideea revizuirii acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și mai ales asupra acordului de liber schimb. Despre asta ați vorbit și dumneavoastră aflându-vă acum în Rusia. Cum e posibil să fie denunțat cel puțin partea comercială economică acestui acord moldo-comunitar?
De fapt, cu această abordare și cu această idee, vorbesc de mai bine de o an jumate, acordul de asociere în acești 2 ani nu a adus nimic pozitiv sau puțin pozitiv Republicii Moldova, în afară de colaborarea bilaterală și ceva asistență tehnică.
Dar și tratatul strategic între Moldova și Rusia n-a adus nimic bun.
În ceea ce ține de perspectivă, primul pas ar fi începerea negocierilor trilaterale, să le numim. Republica Moldova, Uniunea Europeană și Federația Rusă. De ce? Fără piața Federației Rusie, Moldova nu va supraviețui. Economic vorbesc. Și avem cifrele reale pentru anul trecut. Cât s-a exportat în Federația Rusă anterior și cât am putut să exportăm în Uniunea Europeană.
Dar nu s-a exportat că au fost embargourile impuse de Federația Rusă.
Datorită acordului de asociere cu Uniunea Europeană. De ce a apărut aceste interdicții pentru exportul din Republica Moldova în Federația Rusă? Să ne amintim de anul 2013, prima jumătate a anului 2014. Când rușii spuneau foarte clar, stimați parteneri din Republica Moldova, în caz dacă o să semnați acord de liber schimb comercial cu alte țări, trebuie și vom fi obligați să revizuim acordul de liber schimb care este între Republica Moldova și Federația Rusă. Este și bilateral, dar este și multilateral în cadrul CSE. Adică acordul de liber schimb cu UE, de fapt, a fost cauza principală de ce au fost sistate exporturile în Federația Rusă. Ce vom face noi, socialiștii? Noi vom veni la guvernare. Anul acesta, prin funcția de președinte sau peste un an, prin funcția de alegeri, prin alegeri parlamentare anticipate, noi propunem discuții trilaterale, pentru că nu avem nevoie de piața rusă. Invităm colegii din Rusia, împreună cu colegii din UE, stimați prieteni. Ce obiecții aveți dumneavoastră? Uite, este acordul de liber schimb cu UE. Care sunt riscurile pentru piața rusă? Și ei trebuie să-mi spună, 1, 2, 3, 4, 5. Cu rușii trebuie să discutăm care ar fi condițiile de restabilire a exporturilor. Și între ei, acest lucru poate fi hotărât.
Cerințele Moldova. Rusiei sunt probabil inacceptabile pentru guvernarea de la Chișinău, pentru că autoritățile ruse vor ca Moldova să revadă prevederile acordului de asociere în ce privește comerțul cu Uniunea Europeană, ceea ce nu e atât de ușor.
Doamna Valentina, eu nu am văzut care sunt cerințele Rusiei. Eu acum vorbesc de ce avem noi nevoie, noi moldovenii. Noi avem europenii, noi avem rușii. Între ei, eu nu vreau ca noi să fim o zonă de poligon unde să-și testeze unii sau alții interesele sale. Eu nu vreau ca Moldova să fie provincie românească sau gubernie rusească. Mie mă interesează ca Republica Moldova să se dezvolte mai departe. Noi trebuie să păstrăm relațiile cu Uniunea Europeană, pentru că sunt unele relații pe unele domenii unde noi avansăm bine. Fără partenerii din UE, noi nu ne clarificăm până la urmă cu justiția asta coruptă, corupția din organele de stat, cu unele reforme. Dar avem nevoie de piața din Federația Rusă.
Dumneavoastră, puteți spune categoric la microfonul Europei Libere, dacă alegerile prezidențiale vor fi câștigate de către dumneavoastră, de către socialiști, veți schimba strategia care se poate rezuma la un mare risc pentru Republica Moldova?
Președintele nu are atribuții în ceea ce ține denunțarea acordurilor internaționale. Președintele țării nu poate să vină și spună că gata, întrerupem relațiile cu Europa. Nu e real lucrul ăsta. Și cei care sperie pe o parte din moldoveni, uite, vine Dodon și spunește tancurile rusești, astea sunt aberații. Eu voi pleda pentru păstrarea relațiilor cu UE. Ceea ce ține de anularea acordului de asociere sau abrogarea sau denunțarea, lucrul ăsta îl poate face doar cetățenii prin referendum.
Ideea că Republica Moldova poate fi finanțată din partea Uniunii Europene, din partea Statelor Unite ale Americii, din partea Occidentului, iar de situație să profite forțele euroasiatice, e una realistă?
Republica Moldova trebuie să se poată finanța ea însăși. Dați-ne undița, crește noi să prindem singuri. Dați-ne piață de desfacere. Nu ne implicați în războaiele voastre geopolitice cu NATO, cu rușii împotriva americanilor, cu americanii împotriva rușilor. Și dacă o să fie stabilitate din punct de vedere politic aici, dacă vom avea relații bune și cu Europa și cu Rusia, dacă va fi o guvernare nu oligarhică, nu coruptă, care aici doar se ocupă cu strângerea banilor și transferă pe conturi offshore în afara țării. Dacă lucrul ăsta se va întâmpla, atunci Moldova va supraviețui. Ipoteza că, uite, americanii, europenii finanțează și profită socialiștii și Dodon, păi până la urmă discuțiile mele cu americanii, europenii, ei spun foarte clar, noi nu susținem guvernul, noi susținem poporul.
Dar ziceți că Moldova nu are nevoie de asistență
secundă,
din afară.
O secundă. Eu nu am spus că Moldova nu are nevoie de asistență. Orice țară, mai ales cum este Republica Moldova, va accesa credite, dar aceste credite trebuie să meargă nu la consum, ci la proiecte investiționale. Pentru că fără proiecte investiționale, banii ăștia cine îi va întoarce? și din contul cui. De aceea, dați-ne undiță, pește noi vom prinde singuri. Dați-ne posibilitatea să luăm credite pentru drumuri, pentru proiecte economice. Dați-ne piețe de sfacere și credeți, noi o să facem ordine.
Un acord cu femeie, există șanse să fie semnat până la finele acestui an? Guvernarea se arată optimistă, mai ales că acum este și o misiune de experți femeie la Chișinău. Până la finele anului, acest memorandum va putea fi elaborat și semnat?
Eu personal am negociat acorduri cu femeie și există posibilități de a negocia cu femeie în interesele cetățenilor Republicii Moldova. Va fi sau nu semnat un acord cu femeie? Ținând cont de susținerea geopolitică a actualei guvernări din partea Statelor Unite, care au declarat-o deschis de mai multe ori, prin doamna Nuland, prin întrevederi bilaterale la Washington, cu toate că ultimele zile vedem și alte mesaje. Eu cred că femeia își va încălca unele principii de ale sale, pentru că în condiții normale femeia n-ar trebui să semneze acord cu Republica Moldova. După lipsa de reforme, după bugetul care a fost aprobat cu un deficit de 30% surse externe, dacă să mergem pe standardele femeii, standardele Uniunii Europene, categoric nu ar putea fi acceptat un astfel de acord. Dar din considerente geopolitice, femeii cel mai probabil își va finaliza misiunea de negocieri cu un aviz pozitiv, cel mai probabil. Și cel mai probabil aceasta va fi utilizat pentru ca, de exemplu, România sau alți parteneri să acorde primii bani acestei guvernări.
Deci asta e posibil în cât timp?
Primii bani din partea partenerilor în susținerea acestei guvernări ilegale ar putea veni chiar până în toamnă. Din partea românilor, de exemplu. Suport din partea Uniunii Europene. Eu am discutat cu europenii, și cu domnul Tapiola și cu alți oficiali europeni și cu americani am discutat. Mesajul meu a fost foarte clar. Oameni buni, voi susțineți iar oligarhii, dar nu susțineți oameni simpli. Pentru că banii care dați voi, inclusiv românii, le permite acestei guvernări să mențină mai departe. Dar oamenii simpli nu au de câștigat nimic. Dar europenii, de cât înțeleg, ar putea aloca câteva zeci de milioane de euro în toamnă, dar lucrul ăsta nu este suficient. Pentru că în bugetul care a fost aprobat recent este vorba de peste 10 miliarde de lei surse externe, ceea ce reprezintă 26% din buget, ceea ce reprezintă 500 de milioane de dolari. Ei nu vor putea să acceseze așa împrumuturi parcursul următoarelor 6 luni. Acordul cu femeie este o gură de credite și granturi pentru guvernarea oligarhică, pentru a se menține încă câteva luni sau jumătate an sau un an, dar nu pentru cetățeni. Pentru că orice acord internațional, femeii, Banca Mondială, ar trebui să fie semnate în interesul cetățenilor.
Domnule Dodon, dar de ce nu se prea mișcă lucrurile în ceea ce privește clarificarea situației din sistemul bancar?
Pentru că nu este interes. Cum pot să avanseze în reforme și în clarificarea situației cu furtul miliardului acei care nemijlocit au fost la guvernare? Eu nu spun că au fost implicați sau nu. Unii din ei au fost implicați. Dar acei care au fost la guvernare, parcursul furtului acestui miliard, erau toți la curent. Deja informația care iese la suprafață,
dar acum ce se întâmplă? Cine cu cine luptă pentru ca să se afle adevărul despre jaful secolului?
Suntem martorii unor lupte între diferite grupuri de interese. Cel puțin până la moment noi aflăm mai multe informații și asta e bine.
Și evoluțiile astea până unde vor duce?
Dacă partenerii occidentali din punct de vedere geopolitic vor închide din nou ochii sau vor utiliza aceste informații, și eu nu exclud, pentru a-i ține de gât sau de alt loc pe cei de la guvernare, haideți să spunem sincer, ceea ce sună în ultimul timp, inclusiv prin conferințe de presă de la Washington, poate fi una din două. Luptă două clanuri, cei care sunt la guvernare și cei care nu sunt de acord cu ei la guvernare. Dar nu poporul.
Și dumneavoastră nu sunteți la guvernare.
Nu. Eu vorbesc de grupări oligarhice. Pe de o parte, cei care sunt acum la guvernare, Plahotniuc a spus că el controlează tot în țară și el își asumă responsabilitatea. Înseamnă că el controlează situația în Republica Moldova, a spus-o tare și are ambiția să spună că el o controlează. Pe de altă parte, avem cine e? Vedem în ultimul timp. Se vorbește de cei care sunt plecați din țară, care nu pot intra în țară și așa mai departe. Nu vreau să dau nume, sincer. Avem lupta între două grupări. Ce se întâmplă în ultimul timp? Sunt două variante. Sau cei care nu sunt la guvernare au făcut tot posibil ca să fie o conferință de presă la Washington, pentru ca să spună, uite, tocmai din America se fac astfel de declarații. Și asta ar fi partea cea mai simplă și cea mai proastă pentru noi. Pentru că în cazul ăsta două grupări, unul ieșit la conferință de presă în Chișinău, altul ieșit în Washington, unul la Londra, și noi cetățenii să rămânem și să dăm de urechi, mai mult n-o să aflăm nimic și n-o să progresăm mai departe. Este și a doilea scenariu, că partenerii externi vor încerca să utilizeze această luptă pentru a scoate în veal mai multe informații. Și faptul că aceste declarații vin din Statele Unite, evident, ce va urma mai departe. Anumit Statele Unite sunt această majoritate parlamentară. Și noi chiar astăzi am aprobat o declarație a fracțiunii Partidului Socialiștilor, unde vine cu un mesaj foarte clar către partenerii externi. În primul rând, noi cerem audieri parlamentare și am cerut și săptămâna trecută în Parlament. Și cerem și acum și crearea unei comisii noi de anchetă, cu participarea și unor experți străini. Noi, Parlamentul, tot trebuie să ne clarificăm. Nu o să lăsăm doar guvernul, care este controlat doar de
către un
partid.
Domnul Voronin a zis că nu ar trebui să se politizeze atât de mult și de lăsat organele
Voronin este portavocea Partidului Democrat. Și tot ce va urma până la finalizarea campaniei electorale trebuie să fie perceput anume așa. Lui ce se va spune, ce se va face. Eu nu cred că pentru americani ceea ce a spus Goffman este ceva nou. Sau ceea ce a spus alții. Dar vedeau americanii fiecare capic cum se duce. Fiecare leu. Pentru că sistemul de plăți internațional este așa pus la punct. Că ei nu puteau să nu monitorizeze transferul la sute de milioane de dolari. În contextul luptei cu terorismul. Dar vedeau ei tot. Poate acum este cazul, stimați parteneri din Statele Unite în primul rând și Uniunea Europeană într-al doilea rând. Sau invers. Să vă gândiți la cetățenii din Republica Moldova și nu să susțineți din nou, din considerente geopolitice, pe unii guvernanți.
Se zice că între Moldova și alte țări de aici din regiune ar exista multe asemănări în care totuși lumea interlopă rusă joacă un rol important.
Nu cred că lumea interlopă, în special rusă, are careva influență asupra ceea ce se întâmplă în Republica
Moldova. Dar banii rusești au tranzitat mai mult teritoriul Republicii Moldova.
Dacă o să ne uităm câte sute de miliarde au trecut prin țările Baltice, ceea ce a trecut prin Republica Moldova este o picătură în ocean. Evident că asta a fost cu încălcarea legislației și trebuie să ne clarificăm de ce s-a întâmplat. Și apropo, s-a întâmplat din nou pe timpul acestei guvernări și aceasta nu înseamnă că obligatoriu a fost cu acceptul structurilor oficiale și cu cunoașterea detaliilor a structurilor oficiale din Federația Rusă. Pentru că am văzut că și acolo s-au început investigații destul de serioase împotriva băncilor din Republica Moldova. Au fost implicați, la sigur, cei de la guvernare, pentru că ei spun că ea că au trecut prin băncile cele, dar noi n-am știut. Drăguțan, dar tu unde erai? Și Drăguțan, și CNA, Centrul Național Anticorupție, Chetrar, ei vedeau fiecare transfer și au tăcut.
Dar am auzit mai multe voci care spun că rușii ar fi fost interesați aceste rezerve valutare din Banca Națională a Republicii Moldova să se epuizeze.
Dar nu încolo au plecat banii. Nu au plecat în Federația Rusă. Federația Rusă au fost careva împrumuturi care le lua șor pentru a arăta investiții în Banca de Economie, care apoi au fost întoars. Și este vorba de sume nu de, la nivel de sute de milioane de dolari. Banii nu au plecat în Federația Rusă. Banii au plecat în Occident. Acolo trebuie căutați.
Ați vorbit despre declarațiile pe care le-a făcut Anatol Șalaru. Ministrul Apărării a solicitat NATO susținere în retragerea trupelor de pacificare rusești din Transnistria și a stârnit nemulțumirea dumneavoastră. Ce v-a deranjat? Și de ce? Trebuie să plece sau nu armata rusă și să fie schimbat acest contingent al forțelor de menținere a păcii formatul?
Haideți să luăm pas cu pas. Ce înseamnă să chemi NATO să clarifice cu rușii din Transnistria?
Domnul Șalaru a spus că nu cere NATO să declanșeze război cu Rusia pentru forțele
din declarațiile care s-au făcut în ultimele zile. Se cere război în Republica Moldova?
Nimeni n-a vorbit
pentru,
despre război.
Păi declarațiile au sunat anume așa. Pentru așa declarații, ministrul apărării trebuia să fie demis de președintele țării în aceeași zi. Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Unul la mână. Doi, eu nu am văzut nicio declarație din partea altor oficiali care să precizeze, dacă nu să contrazică ceea ce a spus Șalar. Republica Moldova este țară neutră.
Și că dacă noi... e neutră, de ce staționează armata rusă?
Că noi nu admitem intrarea forțelor NATO în Republica Moldova, că poziția noastră este clar că hai să vedem ce facem cu Transnistria, că acolo sunt alte forțe. Trebuie să fie o concretizare, dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. L-au lăsat pe Șalaru cu declarația lui că hai să vină NATO, ceea ce este o greșeală. Și astfel de declarația unor persoane incompetente pot să ducă la complicarea și escaladarea conflictului în regiunea transnistriană. Dacă această declarație s-a făcut cu un anumit scop, am mai auzit și așa idei. Haideți să provocăm careva situație aici de conflict, pentru ca să avem situație excepțională, ca să anulăm alegerile prezidențiale pe care noi o să le pierdem. Așa poate să gândești cineva de la guvernare. Apoi vreau să le spun că o să le iasă pe ochi chestia asta. Primii care o să cadă în această luptă o să fie ei.
Demnitarii NATO cu fiecare ocazie insistă pe ideea că nimeni nu cere Republicii Moldova să adere la NATO, că ei respectă acest statut de neutralitate consfințit în Constituție. De ce apar aceste dispute fără ca să aibă un suport?
Au suport. Uitați-vă, acesta care încă este ministru câteva luni. Vrea mii de soldați americani să vină la anul și să facă exerciții militare. Pentru ce Moldova să devină poligon? Eu sunt pentru o Moldova neutră.
Și dar nu v-am auzit niciodată să spuneți că Moscova să-și retragă armata din stânga Nistrului.
Și forțele armate străine din stânga Nistrului vor pleca din Republica Moldova imediat și va fi soluționat politic problema transnistriană.
Vi se pare judicioasă această condiționalitate că numai atunci când va fi oferit un statut regiunii transnistrene, Rusia va vorbi despre retragerea armatei sale de pe teritoriul Moldovei?
Eu înțeleg foarte clar și cei din stânga Nistrului care spun, oameni buni, haideți să găsim o soluție politică și până vedem cum merge mai departe.
Referitor la soluționarea conflictului transnistrean, acum ce părere aveți despre felul cum a fost reluat dialogul în formatul 5+2 și despre ceea ce se discută la masa de negocieri, pentru că sunt foarte multe voci care spun că Chișinăul este presat să facă cedări, să găsească compromis cu orice preț în favoarea Tiraspolului, care la aceste negocieri totuși este ghidat de Federația Rusă?
Eu nu cred că sunt astfel de presiuni și dacă se fac presiuni atunci din partea Germaniei, păi Germania este o forță geopolitică destul de importantă și cred că trebuie să luăm în calcul ceea ce spun ei. Ei cunosc foarte bine care este modul de funcționare a unor state federale, de exemplu. Germania este federație.
Dumneavoastră ați acceptat să vedeți pe plăcuțele astea de înmatriculare a transportului din stânga Nistrului în semnele Transnistriei?
Toate subiectele acestea trebuie discutate în complex și pot fi soluționate. Cei de la Chișinău acum nu au această capacitate și nu și-o doresc. În primul rând, să uit foarte atent ce spun americanii, pentru că așteaptă de acolo 500 de milioane de dolari. Și să tem să facă orice pas, până când nu sună la Washington și întreabă, dar aici corect am făcut? Dar Washington nu e acum Moldova. Iau alegerile lor. Se vor schimba acolo foarte mulți funcționari după alegerile prezidențiale care vor avea această toamnă.
Și foarte pe scurt, miza acestor alegeri prezidențiale moldovenești din toamnă, au apărut voci care cheamă la boicotarea acestui scrutin prezidențial. Alții vorbesc că ar putea să nu fie recunoscute rezultatele alegerilor.
Miza alegerilor prezidențiale este una foarte mare. Oamenii doresc și vor participa masiv la aceste alegeri. Ei vor să aleagă singuri președintele și este pentru prima dată în ultimii 20 de ani. Cei care declară de boicot sunt cei care nu au absolut nicio șansă. Și înțelegând că nu au nicio șansă să învingă, vin cu declarații, dacă eu nu devin președinte, atunci mai bine să boicotăm. Aceste alegeri prezidențiale trebuie să fie câștigate de opoziție, de stânga sau de dreapta. Pentru că dacă va fi de guvernare, eu vreau ca să fie un lucru foarte clar și cum o să spun la dumneavoastră aici în premier. Dacă PD-ul câștigă alegerile prezidențiale, acest lucru nu va fi, din punctul nostru de vedere, transparent, vor fi cu falsificări. Și atunci opoziția de dreapta și stânga trebuie să se unească în protest masiv ca să-i dăm jos cu totul. Atunci va fi și revolte populare, pe care eu, parcursul ultimilor un an jumate, îi țineam pe oameni. Nu mergem la forță. Dar dacă PD-ul, prin falsificări, își pune președintele lui, atunci să fie pregătit. Este vorba de uzurparea puterii în stat, de sus până jos, și atunci noi, opoziția, altă soluție nu vom avea. În caz dacă va fi exclus din cursa electorală unul din candidații care au șanse reale, ei știm de pe stânga, știm de pe dreapta, atunci guvernarea tot să fie pregătită. Eu nu am de gând să stau cu mâinile în sân. Vom merge și vom merge foarte dur și foarte organizat
și
pentru a stopa această guvernare.
Și dacă PD dă undă verde ca acest scrutin prezidențial să fie câștigat de Igor Dodon?
Guvernarea și Partidul Democrat nu trebuie să se implice cu falsificări și cu resursul administrativ, cum au făcut tot timpul. Lăsați oamenii să decidă singuri. Important, învingător, să fie reprezentantul opoziției. Pentru că nu poate, în condițiile Republicii Moldova și unui stat capturat, guvernarea, în mod transparent, să-și promoveze candidatul său la funcția de președinte. Vă spun așa cum mai clar. În orice țară democratică, Europa, Franța, orice care țară, dacă ar fi fost alegeri prezidențiale în condițiile care sunt la noi, la sigur câștiga opoziția.
Dar nu
cel
este
mai probabil de stângă.
Că PD-ul și-l fac aliat pe Igor Dodon.
Miștat nevredna. Noi nu am fost aliați parcursul pe un an jumate și haideți să nu încercăm să speculăm pe acest lucru. Noi suntem partid de opoziție, opoziție clară, fermă. Noi nu aruncăm vorbe în vânt. Noi vom fi foarte duri în cazul când vor fi excluși candidații cu șanse, 2. În cazul când, prin falsificări, guvernarea își va numi președintele său. Atunci, eu cred că, până la sfârșitul anului, lucrurile se vor termina în Moldova. Mă refer la această guvernare. Noi deja discutăm și cu unii parteneri din opoziție, și cu același Renato Sate, și cu același Andreiu Năstase. Noi ce trebuie să avem o poziție clară, consolidată. Ce se întâmplă în caz dacă este exclus un candidat? Ce se întâmplă în cazul dacă PD își pune președintele său? Noi ce trebuie să ieșim în comun toți la proteste și să fim foarte duri și să mergem până la urmă.